Andriak plazara. Oiartzungo wiki emakumeon saioa.
Kurso asteakin batea, iraian hementxe ditugu lehenbiziko egunetan gure emakumeak Andriak plazara. Egunon, irugote?
Egunon, baita zurire.
Pozpozi gaina.
Bai, baina gu ustailan eta abuztuan ere hemen egon geha, eh?
Hoixe baietz, abuztuan batez ere, izan zate esklusiboki, zuen biografiak ere sare sozialetan partekatu itugunak. Oporretan egon geha, baina Andriak plazara beti lanin.
Hoixe.
Oporrak azteko denborare izan dugu, eh?
Bai, bai, ibilegia pixkat.
Bai.
Osongi. Bueno, eta konta iguzue, iraia nola datorren, ze protagonista izango ditugu iraian?
Ba, iraian, betzi emakumea interesgarri, ikarri ditugu berriro. Eta azteko, Maria Josefa Sansberro Etxeberria.
Gero, Olga Leibar Mendarte.
Hirugarrenez, Sorkunde Lekuona Sagarzazu.
Josune Kausila Sara Mendizegidan.
Izaskun Zubizarreta Gerendiain.
Joana Mendibure Garraiar.
Aiora Pere de San Roman Uria.
Eta zortzigarren Izar Aizpuru López.
Eta behatzigarren bat ere badugu Maialen Oiartzabal Mendibil.
Bueno, zerrenda hau ez da hain luzia, beste batzuk luziagoa ere eukitugu. Eta, bueno, ba, iruditzen bat zaizute, hasiko gea banan-banan xietzen pertsona hauen bizitza?
Ederki. Maria Josefa Sansberro Etxeberria. Ezkontza izenez, Maria Josefa Nikolas, euskeraz, Maia izenez ezaguna. Oiartzunen jaio zen, 1885-eko irailaren 22-an. 42 urterekin hiltzen, Alemaniako Sachsenhausenen 1944-ko azaroaren 13-an. Bigarren Mundu Gerraren erresistentziarekin konprometitua, eta nazien konzentrazio eremuan hildako oiartzuar bakarra dugu. Ugaldetxo auzoko Berrondo baserrian jaio zen. Bosen ide izan ziren eta bera bigarrena. Ama, Lorentxa Etxeberria, Nafarroako arantzakoa zuen. Eta aita, Luzio Susperregi Misericordiekoa. 8 urterekin adotatu zuten Txokua baserriko Sasberro Arbelaiz familiak. 1900-ean, familia Lapurdiko senperera joan zen. Maji, 1918-an ezkondu zen Nikolas Perul Ziburutar Zurginarekin, baina handik 13 urtera banandu egin zen. 40 urte betetzeko bidean ordea berriro ezkondu zen, bera baino 17 urte zarragoa zen Pierre ezizenez Luis Nikolasekin. Horrela Nikolas abizen hartuz. Pierre ustaritzakoa zen, jaiotzez, sai nazio ostatuaren jabea. Maik lan egin zuen ostatukoa alegia. Maik beretik jaiotako umerik ez zuen izan, aldiz jasotako semia izan zuen. Abizen igabeko Zirin Luzien, senarrak bere abizena eman eta gero Zirin Luzien Nikolas izango zena. Hain xuxen, Luzieni esker ezagutual izango ziren Maiiri buruzko gertaera asko. Tartean, Josemari Mitxelen Aseiak eta Izarraiz Bilaluzeren ikerketarako balio izan zutenak.
Esan dugu Maii Alemaniako konzentrazio eremuan hiltzala nazien eskuetan. Zer gertatu zen bada emakumea hor bukatzeko?
Ba, Alemaniko naziak 1940-ko ekainean heldu ziren Sarara, herria eremu okupatuan geratuz. Santinazioko lepoa Nafarroarekin mugan dago, eta soldaduak han kokatu ziren Mailiren ostatuan. 1941an, 46 urterekin alargundu egin zen, berriro, eta urrengo urtean jada erabaki zuen erresistentzian sartzea. Ziril Lucien semea ustaritzeko apaizen barnetegira bidali ondoren, ekainean bertan hasi zen ora erresistentzia sarean parte hartzen. Sare hau Charles de Gaulle-ek antolatzen zuen Londresetik. Ora taldeak soldadu nazien mugimenduak zaintzen zituen eta jasotako informazioa aliatuei helarazten zien. Maria Josefa Sasberro P2 agentea izan zen, liberatua zen eta teniente ordea karrua zuen. Bere lankide eta lengusua zen Marijen Etxeberriarekin batera erresistentziako sare gehiagotan ere parte hartu zuen Mailik, tartean komedsariarekin ere bai. 1940an hasi zen laguntza lan hoietan. Emakume ausarta zen, eta arlo askotan bere garaiko emakume aurreratua. Bere antolak eta propio zuen, ongi funtzionatzen zuena. Beste lan askoren artean, soldado aliatuei eta juduei laguntzen zien muga igarotzen. Inoiz ez zuen inor galdu bidean, eta prestigio handia zuen. 1944ko ekainera arte egin zituen lan hoiek. Normandiako aliatuen lehorreratze ondoren, ekainaren 8an atxilotu zuten arte. Beste, 30 lagunekin batera, eraman zuten atxilo, tartean bere lengusu Marijen Etxeberria bera. Bide luzea egin zuen Sanchen Hausenera, iritsi arte. Hendaian eduki zuten preso, handik Bordelera, Toulousera, Alemaniko datxa konzentrazio esparrura ere bai, eta azkenik Sanchen Hausenera bertan hil zen. Mailiren bizitzarekin eleberri bat egin zuen Edurle Portela idazleak, Maili y las fronteras izenekoa. Liburu hau, lehen aipatu ditugun Izarraiz Villaluze Izpurua eta Jose Mari Michelena Kazabon Oiartzorrek egindako ikerketa lanean oinarritua dago. Aitortza Franco jaso ditu, Mailik. Erresistentziari egin zion ekarpenangatik, Frantziako gobernuak Mort pour la Patrie titulua eman zion. Baitare, De Gaulle generalak merezimenduaren domina gorria eman zion. Eta Eisenhower, Estatu Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak askatasunaren dominare bai. Geo 2021ko maiatzaren 8an, erresistentzian izandako konpromiso aktiboa goraipatzeko Saharako herriak aipamen gehigarria erantsi zion herrian dagoen gerraren memorialean. Eta bukatzeko Oiartzunen ere izan du zitun. 2021ko azaroan 13an Oiartzun udalaren omenaldia jaso zuen. Nazien konzentrazio eremutan hildako herritar bakarra izan zen eta ekitaldiak giza eskubideen urraketa erreparazio izatea zuen helburu. Geo 2024ko ekainan 9an Euskal Pirineoak askatasun bideak elkarteak antolatuta Oiartzungo herriak Katxin Txiki elkartea tarteko omenaldia egin zion aste antifasista egitarauaren barruan.
Bigarrena, Olga Leibar Mendarte dugu. Olga Leibar Mendarte Oiartzunen jaio zen, 1944ko irailaren 2an. Irakaslea, aktivista politikoa, gizartegintzailea, solidarioa eta feminista da. Olga Ixiar Mendarte eta Adolfo Leibarren alaba da, 7 senideen artean 3. Elizalde auzoan jaioa eta Oiartzunen emandu bere bizitza osoa, naiz eta militantzia politikoan urte luzez Errenterian kokatua ibili den. Administrari ikasketak egin ondoren, aurre hezkuntza espezialitateko magisteritza egin zuen Mondragon Unibertsitatean, eta Oiartzungo Iturburu Aurreskolako sorreran parte hartu zuen.
Zein da bere lanbidea?
Lehen esan deten moduan, administrari ikasketak egin zituen, baina beti ere irakaskuntzara juteko asmotan, egin zuen magisteritza eta irakaslea izan da bizitza profesional osoan. Lezoko aurreskolan 6 urte zaritu zen, eta ondoren berako Labiaga ikastolan lan egin zuen, 35 urtez bertan jubilatu zen arte. Urte hoietan hainbat proiektutan hartu du parte, Zirika, Hautsoa eta Mari Domingin bezalakoak, eta bertan eman zion hasiera, gero Emaus elkartearekin batera aurrera eraman zuen Pampin solidarioaren ekimenari.
Gizarte mugimendutan parte hartu du Olgak, zein arlotan?
Bai, gazte hasi zen talde politiko eta sindikaletan parte hartzen. Herri Gazteren ibilitakoa da, eta ondoren LKI alderdian, gero Zutik izango zena, militante iraunkorra izan da. Komite Internazionalisten parteide izan da hauen hasieratik. Alor sindikalean berriz, langile komisioak sindikatuan militatu zuen eta ondoren Labeko kide izatera pasa zen. Mugimendu ekologistan ere modu aktiboan jarraitzen du. Eta hauez gain, 2019ko legealdian Oiartzungo udaleko zinegotzia izan zen Bildu koalizietik.
Ekintzaile feminista ere bada.
Bai, Olga emakumearen duintasun da berdintasunaren gaia beti izan du presente. Oiartzunen sortutako lehen kuadrilla mistoko kide izaten hasi zen, eta beti izan da mugimendu feministaren partaide. Errenderiko asanblada feministan hasi zen militatzen, Oiartzungo feministen asanbladako partaide izatera pasatzen arte. 2019ko legealdian, lehen esan dugun bezala udaletxean zinegotzi izan zen, berdintasun zinegotzi kargua izan zuen.
Zapaldutako herriekin solidarioa ere izan da.
Baita ere, hainbat elkartasun ekimenetan parte hartu badu ere, Sahararen aldeko konpromisoa azpimarratu nahi dugu, eta behar bada horregatik ezagutzen dugu askoko Oiartzunen. 2003an, herrian sortu zen, Elguatan Sahararen aldeko Oiartzungo elkartean partaide aktibo eta iraunkorra da Olga. Asko izan dira, elkarteak aurrera eraman ditun proiektuak. Hoien artean aipagarri, Oporrak bakean, hainbat urtetan Saharatik Oiartzunera etorri diren 12 aur izan dituzte bereien etxean, janari bilketak egin eta Saharan banatzeko ekimenak, errefuxiatuen kanpamentuetara bidaiak, 7 urtetan zehar bertara joan da, kanpalekuetako bekuntza proiektuan martxan jartzen laguntzera. Bestea beste, etxetan eguzki plaka jartzea, urbidoien horniketa zabaltzea, edo bertako eskoletan ikuskizun kultural eta artistiko ezberdinak bideratzea. Lehen aipatutako trapuzko panpinak eta eskulanak ere, Saharen saldu eta lortutako dirua Sahararen aldeko ekimenetan erabili izan du.
Orain, Sorkunde, Lekuona, Sagartzazuren txanda izango da. Oiartzunen jaio zen 1963ko irailaren batian. Haurtzaro ikastolako lehen promozioko ikaslea izan zen eta 1985tik bertako irakasle. Haurtzaroko zuzendariare izan zen bi alditan, guztira 14 urtez. Eta Oiartzungo zinegotzi ere izan zen Herri Batasunarekin 1989-2003 legealdian. Etxe txiki kale baserrian jaio zen, familia bertzale batian, eta haren gurasuk, Martin eta Xixili, Haurtzaro ikastolaren sortzaileak izan ziren beste guraso talde batekin batera. Sorkunde On Manuel Lekuonaren familikoa da.
Haurtzaro ikastolako lehen promoziokua, ez da?
Bai, 1967an sortu zen ikastola eta Sorkunde lehen promozioko ikasle izan zen beste 15 ikaslerekin batera. Arantxa Madariaga Iragorri eta Inez Olaziregi izan ziren haren lehen andereinoak. Eta bertan ikasi zuen 14 urte arte. Ikastolako irakasleen artean, beak aipatzen du Pilartxo Etxeberria Murua frantseseko irakaslea.
Musika ere oso gustoko zuen, ez da?
Bai, oso musika zalia da Sorkunde. Txistulari ikasketak egin zituen lehendabizi Jon Oñatibiarekin eta gero Juanito Arozenarekin jarraitu zuen. Eta Felipe Azpirozekin ere ikasten jarraitu zuen. 13 urtekin bukatu zuen solfeoko 5. maila eta harmoniako 2. maila. Eta Lartaun abesbatzan ere abestu zuen 14 urtetan hasi eta 18-19 urte bitarte arte. Eta euskal dantzak ere oso gustokoak zitun, Jon Oñatibiarekin ikasi zuen lehendabizi eta jarraitu zuen gero Pello Mendizabal eta Maribi Alonso dantzariekin, hauek Kresala euskal dantzako partaideak ziren. Eta antzerkia ere, ezagutu zuen Eugenio Arozena Egia Mendiakin, beha izan zuten irakasle eta urtero ikastolaren egunerako antzezlan bat prestatzen zuten.
Eta non intzitun ondorengo ikasketak?
BBB eta UBI Orereta ikastolan ikasi ondoren, irakasletza ikasketak egin zitun Donostian, eta praktikak berriz haurtzar ikastolan Lupe Mendigutxia Etxebeste irakaslearekin egin zitun.
Haurtzaro ikastolako irakaslea ere izan da azken 40 urtetan.
Bai, 1985-86 ikasturtean hasi zen eta geroztik antxe dihardu. Lehenbizi lehen hezkuntzako 5. mailan eta gero aurrezkuntzan aritu da eta gaur egun lehen hezkuntzako lehenengo zikloan aritzen da. Baina irakaslea izateaz gain ardura pedagogikoak ere izan ditu 20 urtez. Lehendabizi ikasketa buru izan zen eta gero zuzendari, bitxanda ezberdinetan. Eta esan dezakegu 14 urtez izan duzela zuzendari.
Ze proiektu garatu zitun?
Proiektu dexente, batzuk bakarrik aipatuko ditut. Adibidez, Eleanitz proiektua jarri zun martxan 1983an, haurtzaro menditaldia ere, bere zuzendaritza garaian sortu zen, Txinpart aldizkaria ere martxan jarri zun, gaur egun ja 83. zenbakia argitaratu da, Bretainiako Giseni herriko diguan eskolako eta haurtzar ikastolako frantseseko ikasleen arteko trukaketa ere martxan jarri zun 2007an, Kilometroak 2006an ere lanean jarduntzuen, Oiartzungo udal ikastola partzuergoaren eraikin berria egitea ere horren martxak eramatea egokitu zitzaion, bestalde elkarreki lan Euskal Herria egitasmoaren hitzarmena ere bere garaian sinatu zen, Kei kalitate egitasmo integratua izendapena lortzea ere bere garaiko lan bat izan zen, 2017an sortu zena, Kei zigilua, Kiba proiektua, haurtzar ikastolako 50. urte urrenean ere bea aritu zen buru belarri lanean urte osoko egitaraua prestatzen.
Tardura politikoik izan aldu?
Bai, arestian aipatu bezala, 1989-2003ko legealdian zinegotzi izan zen, Herri Batasunako taldetik, eta kultura batzordeko buru jarduntzuen. Garai hartako hola azpimarratzekoak dira, Kontxa Murgia Egaina oroitzeko plaka bat jarri zela Oiartzungo kulturretxean, gaur egungo bibliotekan, eta urtero ospatzen da hori. Bestalde Ergoien auzoan dagoen herri musika txokoa inauguratu zen bea kultur zinegotzia zela eta azkenik Luberri Oiartzungo ikasgune geologikoa ere inauguratu zen 2003ko maiatzean.
Josunek Ausilla Saramendi. Errentelian jaio zen, 1970ko irailaren 3an. Irakaslea, euskal ekintzailea eta feminista da. Kirolzalia, natura eta baserri munduko lokera maite duna. Errenteriako galtzara borda auzoan jaio zen. Aita Pedroko Usilla zen, galiziarra, eta ama Pili Aramendi, Oreretakoa. Bera baino zarragoa bi anaiak, bi anaitu. Josunek 8 urte zituela etorri zen, etorri zien familia Altziberrera bizitzea. Baina eskola eta ikasketa guztiak herritik kanpo egin zituen, Pasaian eta Oreretan. Euskal Herriko Unibertsitatean magisteritza ikasketak egin zituen, aurrezkuntzako espezialidadean. Horre iristeko ordea lan asko egitea tokatu zitzaion. 16 urterekin hasi zen lanean sosak ateratzeko. Eskailera garbitu, umeak zaindu, etxeko lanak egin, eskola partikularrak eman, karrera bukatu eta lanean hasi zen arte. Koskoteneko Fausto Kazabonekin ezkonduta dago, eta hiru seme dituzte, Peio, Matxin eta Nikolas. Eta Koskotenen bizidia. Baserria dute bizileku eta baserria pixkanaka berritu zuten bilen arten, senarra eta bilen arten. Eta urte askuan bizi izan dira baserriaz, senarra horretara dedikatzen baizen. Bere ondoan ikasi zuen Josunek baserriez dakien guztia, eta asko daki, baratzan denian. Bera barazki jalea da, horren autua egin zuen 2010ean jada osasun arrazoiengatik, baina baita ere arrazoi etikoengatik ere. Aldela berak ekoiztutako barazkiaz elikatzen da, eta beretzako hoi oso garrantzitsua da.
Betidanik izan alda euskalduna?
Ez, Josunek gaztelera izan du, ama hizkuntza, eta 8 urte arte, eta inguru erdaldunean azitakoa da. Institutuan ere gaztelera utxean ezi izan da. Gurasoek, naiz eta ikastolan bidaliez, batzuten euskararekiko begirunea eta hiru seme alabak eskola partikularretara eraman zituzten euskara ikastea. Asko saiatu zen. Nerabezaroan bizitako inguruneak lagunduko zion euskararen munduan bete-betean murgiltzen. 14 urterekin Oiartzungo emakume eskubaloi taldean sartu zen. Eta horrekin batera Oiartzungo plazaren inguruko kiruan sartzen, hasten da eta ezkerreko mugimendutan murgiltzen. Hor aurkitu zituen Euskal Giroko taldeak eta euskara ikasi eta jorratzeko inguru aproposa. Magisteritza euskaraz egin zuen, egin nahi zuen, eta euskara maila nahiko ez zuenez, Etxarri Aranatzeko barnetegira joango zen hilabete baterako. Josune aurrezkuntzako irakaslea da. 21 urterekin hasi zen gurekin lanean, Iturburu aurreskolan, Karrikan, eta bertan 14 urtez lanean egon ondoren, Haurtzaro ikastolara aldatu zen eta bertan jarraitzen du andereño.
Kirolarekin ere harreman estua du.
Bai, kirolaria da, 16 urterekin eskubaloia utzi eta sokatiran hasi zen, orduntxe 10 neskaren artean sortutako Oiartzungo Girizia emakume sokatira taldean. Girizia emakume sokatira taldeko neskek 5 urtez jarraian Euskal Herriko txapelketa irabazi zuten. Eta Getxon jokatutako munduko txapelketan urrezko domina lortu zuten 180 kilotan eta 520 kilotan zilarrezko domina. Geroztik ez du talde antolatuetan parte hartu, baina kirolari egunero eskaintzen dio tartea. Mendila, korri egitea eta bizikleta ditu gustukoen. Baditu balentria batzuk eginak. Donejakue bidea hiru leku desberdinetatik egin du. Pirineoetatik Anbarrena eta Euskal Herritik Barrena antolatzen diren mendi ibilaldi asko, bakarrik naiz taldean. Eta kirolaria bezain herri ekintzailea da. Gaztetatik egonda Josune herri mugimenduetan kolaboratzen. Auzo bizitzan parte hartu izan du, bai Altzibarren, bizi zirela eta baita Gurutzen ere. Jai batzordetako parte irankorra izan da, tartean Gurutzeko emakumeen arteko bazkaria ekimenaren sustatzaile. 1985ean, bere lehen semea jaio zenean, atxolorra jaiotza erritua berpiztu nahi izan zuen etxean egindako ospakizunarekin. eta geroztik herrian errotu den ohitura bihurtu da. Amaren bularra taldeko sortzailea izan da. Edoskitzen naturala bultzatzea zuen helburu, kultura horretarako transmisioa falta sumatzen zen garaian. Jakintza utxunea nabarmena zen eta euren kezkak eta ezagutza partekatuz laguntzen zioten elkarri. Joel Watan Sahararen lagunen elkartearekin bat, Saharako aurrak bi urte sartu izan dituzte familian, oporra bakean ekimena bultzatuz.
Horrez gain, ardura politikoikea izan aldu?
Bai, bi legealditan izan da Oiartzungo udaleko kultur zinegotzia. 2015-etikan 2019-era eta 2019-etikan 2023-ra. Eta herriko aitortza jasoa du, 2018-ko udalekutako aurtalde batek bere izena eraman zuen.
Izaskun Zubizarreta Gerendiain, Oiartzunen jaio zen, 1970-ko irailaren 30-ean. Eta iaz Iruñan hiltzen, 2024-ko abuztuaren 6-an, gaixotasun baten ondorioz. Emagina zen lanbidez eta mendizalea pasioz, goi mailako eskiatzailea, korrikalaria eta txirrindularia izan zen. Emaitzei erreparatuz gero, Euskal Herrian inoiz izan den mendiko eskiatzaile onena izan da. Baina lehiaren gainetik, mendia osotasunean maite zuen. Hil ondoren, 2025-eko Bandres Karolo memoriala baliatu zuen bere bikotikideak, mendiko eskiatzaile komunitateari agurmezua helarazteko, Izaskunek emandako agindua beteta.
Non intzitun ikasketak?
Izaskun Elizalde auzoan jaio zen eta haurtzare ikastolan ikasi zuen eta BBB eta UBI Orereta ikastolan. 21 urterekin lortu zuen erizaintza titulua eta gero Bartzelonara joan zen emagin espezialitatea bukatzera 26 urterekin.
Lanian osagietzan aitu altzan?
Bai, erizain lanetan 3 urte zaritu ondoren emagin lanarekin lotutako lanpostuak izan zitun. Zumarragako ospitaleko erditzeetan eman zituen 8 urtez. Eta beranduago Elizondoko plaza eskuratu zuen Nafarroan, Bortzirietan, Malerrekan eta Baztan eramako ambulatorioetan. Han emakumeen aholkulari lanetan jardun zuen. Bere egitekoa emakumen sexualitatea, haurdunaldia eta edoskitze prozesuarekin lotuta zegoen. Emagintzak asko gogobete zuen, lanbidea bokazio bihurtzeraino.
Mendizale eta goimaiako kirolaria noiz bihurtu zen?
Izaskunek bere burua mendizale modura definitzen zuen. Mendizale eta furgoneta zale. Hasieran Pirinetako zenbait gailur garrantzitsu garatu zituen, ala nola, aneto, aspe, posetz, binemal, batzuk oinez eta beste batzuk berriz eskiekin. Geo mendila gehiago ezagutzeaz gain ziurtasun hartu eta beste gailur garrantzitsu batzuk ere igo zituen, Alpeetan, Mont Blanc edo Zerbino besteak beste. Europan ere, hoiek Europan, eta gero Kilimanjaro igo zuen Afrikan, Akonkagua eta zenbait sumendi Hego Ameriketan, eta Lenin, Pamir mendikatean, Puta Iumtsuli Daulajirin eta Himalaian Nepalen. Mendizaletasunaren bueltan, kirol modalitate desberdinak landu zitun. Korrikalari, txirrindulari eta eskiatzaile moduan.
Nola hasi zan mendi eskian lehiatzen?
Ba, esan daiteke kasualitatez hasi zela, 36 urte zituela, ba mendi eskian lehiatzen hasi zen. Bere lehen lehiaketan 3. postua lortu zuen eta berehala sartu zen Espainiako selekzioan eta hortik mundialetara egin zuen salto. Bere emaitzei erreparatuta esan daiteke 2008a izan zela bere urterik onena, oparoena. Munduko kopako hainbat probatan lehiatu zen eta hainbatetan igon zen podiumera. Adibidez, zima dasta eskial proban, Italian, bigarren izan zen, Sophie Duzutuak andotarra eta Bilek. Baitare Andorrako Font Blancako proban hirugarren izan ziren. Tris Rotondako proban berriz laugarren. Banaka Italian Dolomiti de Brentako proban bosgarren izan zen. Aran Ibarreko lasterketan zortzigarren. Urte berean munduko txapelketan ere zazpigarren izan zen. Bai Banaka eta bai Binaka emarroka kataluniarrekin batera.
Bere ibilbide oparuan aipatzekoa dira beste batza, marka batzuk ere, ezta?
Bai, baditu marka garrantzitsuak. Adibidez, 2011ko Espainiako mendi eskiko kopako txapelduna izan zen, emakumezkoen senior eta veteranoen kategorietan. 2011ko zazpigarren kamil estrem irabazi zuen, 2013an Euskal Herriko mendi eskiko txapelketa, Antxon Bandres bigarren memoriala ere irabazi zuen. Eta 2018an Euskal Herria mendi erronka ere irabazi zuen Izaskunek.
Joana Mendiburu Garaiar Donibane Lohizunen jaio zen 1976ko irailaren 18an. Irakasle eta euskaltzalea da. Oarso Labore Konsumo Elkarteko kidea eta bertako lehendakari izan da 3 urtetan. 2023ko ekainaren 17tik Oiartzungo alkatea dugu. Joanak aita Senperekoa du ama Oiartzungoa. Donibane Lohizunen jaio zen, baina 5 urte zitula familia aitaren jaioterrira joan zen, Senpereko bidarteko bordara. Haurtzaroa Senpere eta Oiartzunen artean igarozun. Gaztaroan Durangoaldean eta Donostian bizi izan zen, eta 2010 ezkero Oiartzunen bizi da. Bi alaben ama da.
Non intzitun ikasketak?
Ba, ikasketak ere leku desberdinetan. Lehen ikasketak Donibane Lohizuneko ikastolan eta Kanboko Salvador Kolegioan egin zitun. Bigarren hezkuntza berriz, Donibane Lohizuneko Xantako Kolegioan da Moriz Rabel Lizeoan. Eta goi mailakoak ere leku desberdinetan. Uraren kudeaketari buruzko goi mailako zikloa intzun Akizen Landetan. Gero Baionako fakultatean euskal ikasketa burutu zitun eta Eskoriatzan humanitateak eta enpresa lizentziatura. Ta 2017an irakaskuntzan jarduteko masterra atera zuen Valentziako unibertsitatean.
Ta lania nun aitu da?
Asteko kudeak eta komunikazio arloan aritu da gehien bat. Udako Euskal Unibertsitatean prensa bulegoan, eta Luia Zientzia eta Teknologia aldizkarian ibili zen. Bizkaiko Bersozale elkarteko eragile izan zen da komunikazio lanetan ere jardun zuen. Ta 2005an beken egintzen lehen Bersolari txapelketa nagusiko final handiaren antolaketako taldean aritu zen. Oiartzun Usurbilda Hernanin atezateko zabor bilketa jarri zenean, komunikazio lanak burutu zitun enpresan ere partaidea zan. Haurtzaro ikastolaren 50 urte hurrenaren ospakizuna antolatzeko arduratu zen baita ere. Ta 2017tik Orioko Herri Ikastolako irakaslea da. Bi urte batean DBH-ko koordinatzaileare izan zen bertan.
Ekintzaile ere izan alda?
Bai, gizartearekiko konpromisoa arlo desberdinetan garatu du. Euskal Gintzan, aipatzeko Tipitapa aldizkaria eta UEU-ko prensa bulegoa, Berso Zale elkartean egindakoa, Durangaldean bizi izan zen urtetan, Plateruena kafe antzokiaren sorreran eta Anboto aldizkarian kolaboratu zuen. Eta Goiatz Labandibarrek zuzentzen duen Oiartzungo irakurketa taldean parte hartu izan du baita Oier Gilanek zuzendutako idazketa tailerrian ere. Elikadura buru jabetzan lehen aipatu dugun bezala labore oasoko kide izan da sorreratik eta 2020-2023 bitartean bertako lehendakari. Feminismo arloan ekonomia feministako tailerretan parte hartu du Oiartzunen da inguruetako beste 12 Oiartzun eta inguruetako beste 12 emakumerekin batera. Ta bilgune feministako kidea da.
Noizik da Oiartzungo alkate?
2023 maiatzean egindako hauteskundetan EH Bilduko zerrendetan joan zen, eta urte bereko ekainean Oiartzungo udalbatzak alkate izendatu zuen. Bere aurretik, Jesus Leonet izan zen alkatea, eta honek aginte makila pasazionean esandako lehen hitzak, boto eman zioten herritarrei, alkate izendatu zuten zinegotziei eta zinegotzi guztiei bere konpromisoagatik eskerrak emateko izan ziren. Ordurarte Oiartzunek izandako alkate aurrerakoi guztien lekukua ore handi sartzen zuela ere esan ondoren, bere printzipio eta balioi leial izanez, kaletik eta herri mugimendu desberdinetatik egin zuen bezala, udalean politika sozial feminista eta euskaltzaleak aurrera eramateko konpromisoa hartu zuen.
Aiora Pérez de San Román Uria. Oiartzunen jaio zen 1978ko irailaren 27an. Psikologian lizentziatua da eta sexologia eta terapia sistemikoetan espezializatua. Oarsoaldean egindako lanaren ondorioz orientazio prozesuari eta enplegu eskaintzen kudeaketari buruzko ezagutzak bereganatu zituen. Lanbiden prestakuntzarako eta enplegurako orientatzailea da. Baina lanerako astapenak droga menpekotasun teknikari eta bitartekaritza familiarreko espezialista bezala eman zituen. Hezitzaile bezala ere hainbat alorretan jardun izan du. Hala nola, osasun heziketa eta droga menpekotasun prebentzioa eta heziketa sexuafetiboko saioak ematen ikastetxetan, bai ikasle, irakasle, naiz familiekin.
Ardura politikorik izan aldu?
Aiora izan du da herriko lehen emakume alkatea. 2011-tik 2015-eko legealdian, Bildu koalizioarekin. Gainea, Ezker Abertzalearentzat garai zailak zirenean hartu behar izan zuen alkatetza. Ilegalizazioa eta zerrenda beltzen garaia gaindituz, herrian osatu zen Bildu koalizioaren zerrendaburu aurkeztu zen. Lortutako emaitzak ordura arte lortutako onenak izan ziren. Emakume izan da berriz, gizonezkoek ez duten ardura berriak erantzi zitzaizkion alkatetza laguntzea langintzari. Urtebeteko seme baten ama zen alkate izendatu zutenean, eta amaieran neskamutiko bikien jaiotzari egin behar izan zion aurre, horre suposatu zion gainkarga eta ardura ikaragarriarekin. Bestalde, krisi ekonomikoak dezente markatu zuen bere legealdia. Ordura arte ezagutu gabeko diputazioko arau mugatzailea jasan behar izan zuten bat batean eta diru partidak asko murriztea tokatu zitzaien, nahiz eta bertan zituzten proiektuak aurrera ateratzeko arazoak sortuz. Hala ere, bere garaikoa dira bestea beste sona hartu zuten hauek. Haiek batetik Arditxurriko meategitako sakoneko pasabide berria egitea. Euskal Herriko selezioa bai den monolitoa jartzea. Udal ikastola patzorgoaren egoitza berriaren inaugurazioa. Oiartzungo tasibusa martxan jartzea. Frankismoko lan batalioietako 12.000 bostion presoen oroigarri plakak ezartzea. Arkaleen, Babilonian eta Aritxulegin. Lurralde buseko txartel bakarraren herri garraioko zerbitzu bideratzea eta bar. euskera eta euskal kulturarekin ere konprometitu ibili da. Hortzare ikastolatik jaso zuen hasierako formazioa eta geroztik ikastetxeko proiektu bultzatzaile modura jardun izan du, ama bezala ere. Hortartin dago, hortzare ikastola 50 urte euskal gintza eta herri gintza sustatzen proiektu hori. Etxe barriatik, etxe berriara, Ander Iriartek 2014an egintzun dokumentaleko parteidere izan zen, eta beste emakume esanguratsuen artean, berak ere jaso zuen herritarra aitortza, Oiartzuar emakumeak udalekoetan egitasmoaren barruan, bere izen eman zuen aurtalde batek 2018an.
Izar Aizpuru López. Oiartzunen jaio zen 1985eko irailaren 14an. Dantzari profesionala, dantza irakaslea eta ikasketaz erizaina da. Izar Ugaldetxo auzoko Gariño etxean hazi eta hezia da. Oiartzun gaurtzari ikastolan egin zituen oinarrizko ikasketak eta Oiartzo batxilergo ikastolan zientzia ikasketak egin zituen gero, biologiaren adarrean. Erizaintzan diplomatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean 22 urte zitula. Eta gradu bukaerako lana, dantzaterapia eta erizaintza zainketak gai hartuta egin zuen.
Noiz hasi zan dantza munduan?
Oso txikitatik izan du dantzarako zaletasuna. Lehen pausuak haurtzari ikastolan eman zitun, 5 urteekin badantza modernoan, Ixiar Horiakin, eta 6 urteekin berriz dantza tradizionalean Alaitz Bergaretxekin. Erreztasuna bazuen pausoak hartzeko garaian eta grazia ere bai. Bere buruarekin zorrotza zen eta batez ere euskal dantzetan. Horregatik soinu zahar txapelketan hastea erabakizun 8 urte zituela. Eta gero 9rekin gimnasia ritmikoa ikasten hasi zen Oiartzunen Tximeleta klubean.
Haurtzaro dantza taldetik nora jozun?
Urte asko txapelketetan eman ostean, 2010an Euskal Herriko soinu zahar erako txapelketa irabazi ondoren, beste eta dantza talde batzuetara jotzeko beharra sentituzun, bere dantza zaletasun hori hobetzeko asmoz. Lehendabizi Goizaldi dantza taldean Donostian hasi zen eta gero Oinkari dantza taldean Bilabona 16an. Bigarren horretan gainera, dantza garaikideko lehen pausuak ematen hasi zen, eta estilo horren pasioz hainbat ikastaroetan formatzen jarraitu zuen. Azkenik, Jon Maia zuzendari duen Kukai Dantza Konpainiarekin, 2016an proiektu batean parte hartu zuen. Eta gero, 21 urterekin 2017an, bertako dantzari gisa hasi zen lanin. Bestalde, 2012an dantza irakasle lanetan hasi zen Hernaniko Txarla dantza taldean eta 2017an Lesakako Tantiru Mairu dantza taldean.
Kukai dantza konpainian dihardu gaur egun, eza?
Bai, 2017tik bertako dantzari profesionala da eta hainbat koreografo ezagunekin lan egiteko aukera izan du bertan. Ala nola, Zesk Jelabert, Sharon Friedman eta Martin Arriasekin, besteak beste. Kukai dantza konpainiarekin hainbat ikuskizunetan parte hartu du, ala nola, Gela Jauziak, Topa, Erritu, Frey Play eta Orain Zer eta Giza. Hainbat ikusentzunezkoetan ere parte hartu du. Bizimina filman 2022an, Egoerak 2020an eta Enkontro 2022an. Eta sari batzuk ere jaso ditu Izarrek Kukai dantzarekin batera. 2000 amazazpilan kukai dantzak, Espainiako Dantza Sari Nazionala sorkuntzaren modalitatean, 2019an erritun mas saria koreografia onenari eman zion, eta 2023an eta orain zer Max saria eszena ikuskizunetarako musika kompozizio onenari eman zioten.
Herri mailan ze ekarpen inditu?
Ba, besteak beste, Irubinaka zirkuituan Alaia Gaztelumendirekin parte hartu izan du, Alaia Artekin, Oiartzungo Gazte Sortzaileak solasaldian ere, eta Abaraxkakin aukera berrietan. Eta bukatzeko aipatu behar da herriko aitortza jaso zuela 2018ko udalekuetako aurtalde batek bere izena eraman zuenean.
Maialen Oiartzabal Mendibil. Maialen Oiartzunen jaio zen, 1989ko irailaren 25ean. Eskiatzaile akrobatikoa eta psikologoa da. Itxaso Mendibilosa eta Javier Oiartzabal Bertizen alaba zarrena da. Altzibarren jaioa eta anaia gazteagoa du, Paul, bera bezala, eskiatzaile akrobatikoa. Lehen ikasketak haurtzaro ikastolan egin zitun da batxilergoa Oiartzu ikastolan. 2023an psikologia gradua lortu zuen, EHUn eta psikologo gisa lan egiten du. Kirol psikologian interes berezia du eta honi jarraituz, Kirolaren psikologiako unibertsitate masterra egiten ari da Errioxako Nazioarteko Unibertsitatean.
Eskiatzaile bezala zein izan da bere ibilbidea?
Familiaren arrimuan hasi zen txikia zela eskiatzen. Tamairu urterekin probatu zuen lehen aldiz eski akrobatikoa. Arrezkero modalitate hortako nazioarteko lehiaketetan parte hartzen du. Entrenamenduak hasieran Frantzian egiten zitun, baina 2015tik aurrera Andorran egiten ditu eta bertan bizi izan zen 2019tik 21era. Lortu dituen garaipenen artean 2017ko bi ditu goguan. Espainiako emakumezkoen akrobaziazko eskiko txapelketa hainbat alditan irabazi izana eta nazioarteko txapelketan irabazitakoa baita Europako Ligan azken rankinean lortutako 3. postua. Azken honi esker kategoria igo zioten Espainiako selekzioan. Oiarmendik Kirol klubekoa da, bere anai gazteagoa Paulekin batera 2018tik. Euskal Neguko Federazioan kirolaria da eta 2020tik Basque Team Fundazioko kirolari bekaduna. 2022ko urtarrilean Lesarksen lehiatzen ari zela lesio bat izan zuen, lesio larria, eta horren ondorioz Beijingen ospatu ziren joko olimpikoetan parte hartzeko aukera galtu zuen.
Bere ibilbideak aitortzaik jaso aldu?
Bai, 2024an jaso zuen Maialenek Oiartzungo 9. kirol saria. Udal kirol aholku batzordeak eskiatzaile akrobatikoaren ibilbide profesionala nabarmendu nahi izan zuen, eta zehazki, esaten zuen, goi mailako kirol lehiaketetan izandako ibilbide oparoagatik eta Oiartzungo herriari izena munduan herriaren izena munduan zabaltzeagatik. Hori saria eman ziotenean. Eta beste aipatu ditugun beste emakume batzu bezala Oiartzuar emakumeak udalekutan bere izena eraman zuen talde batek 2018an.
Ba, hauxe izan dugu iraileko emakumeen zerrenda, ze aipa dezakezute, ozen nola nahi dizute agurtu iraia?
Buf, zerrenda koizkorra zan.
Bai, gustora aritxuga.
Bai, bai, bai.
Bueno, hauxe beraz iraiei dagokiona, urrengo hilabetean, gehiago eta beto?
Gehiago bai, hobeto ez dakit.
Saiatuko gabintzat.
Bai. Urrengo hilerarte.
Gure lan egin dugu.
Aio, aio, aio.
Gora uik emakumeok guria da itzan. Gora uik emakumeok guria da itzan.